Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba kolobela likambo litali bokono ya babebe to fontanel lidusu oyesalamaka na mutu ya bana na Dr. Auriel Minimbu.
Eloko nini olingi to beta foma sete mpona likambo oyetali fontanel antérieur?
D'accord, merci maman Fatouma. Alors avant que l'on ait nos mingi ba fontanel mi balio na bito kota le sika moto ya mwana betaka to koki kopesa na boku se oyezali bon ba rôle donc ils ont dit important fontanel voilà Moussala, voilà merci beaucoup alors moi na era zo bota ma si toba maman va boti na ndela ese ndenge to bana lingala moi si toba boti na ndela ese ndambe asala motu ya mwana ke mitu na miku ya mitu ezala ya kosangana te pour e permettre era mwana zali ko bota na ndela ese motu wana miku wana koki ko bouger ezo faciliter mwana abima malamu na ndela ese. Donc, on a des alipes importantes pour qui coloba. Et moi, c'est la raquette, mais tout à moi, on a des alipes pour garantir, pour faciliter le passage, dans des alipes à bichou et à bassi. Et puis, il y a des alipes pour cola, des mikou et pour kangama, malembe, malembe. Alors, Fontanel, P, Moussa, non, monsieur, les alipes pour permettre, pour moi, la boîte, non, moi, non, mon pied, cerveau, et ça, non, il y a un cola, malam, mouté. Alors, les mikou et ça, pour kangama, ils ont permis, c'est à vous, c'est à mikou, à kuna, et cola, malembe, malembe. Alors, moke, air fontanel, ils ont kangama, c'est à vous, peko, cola, si fontanel, nyon, c'est kangama, malamu, mikou, nyon, c'est kangama, malamu, c'est à vous, et kozala, et koli, makasi, nakati. Alors, pour nous, nous avons tout insisté sur la fontanel, nous avons mis balé, moussou, yayambo, et zalina, ok, et zalinde, nous avons mikou, et kangama. Alors, mon ganga, tout le monde a fait ça, maman, c'est ok, maman, on a l'hôpital. Mon gang, et à mon cas, je vois qu'à Zali, pour mesurer, mon tout, et à moi, on a fait la bas dimension, en haut, ils ont dégainé. On est allé pour ça, les sabis, ce qu'on l'a dit là, ce qui m'ont tout, et à moi, on a, ils ont qu'on l'a malamou, ils ont qu'on l'a mbangou, tout, ils ont qu'on l'a malembe. Pour ça, bah, fontanelle, on a l'oubli, monsieur, c'est quand on a marqué 3 mois, monsieur, c'est quand on a marqué 3 ans, ce qui est quand on a mis mbangou, mingi, et pour ça, que mon tout, et à moi, on est qu'on l'a sous malamou, témoin, à cause de la moto, mon pied. Ce qui peut être quand même malembe mingi et que ça la que mon tour à moi na et que cola ma casse moi na cause à la moto mon nene donc on a fait j'ai bongo et l'embo ya moto ya autokoki kolambu de la na o etali ba fontanel na bisu. Alors fontanel autoko insiste na ngo vraiment na moko ya lelo et ça dit oyo ya libuso autobengi fontanel antérieur antérieur et ça dit na ba et ça na ngo ya normal et ça dit pe na air tout mon na ke fontanel wana je vais les kambu et koki ko sali sa biso et orienter biso pona ko sali ta mwana mwana air azali na ye malamu azali na maladi makote la fontanel soko simbi en mon na ke ezali lokola mwa poso moko ezali wana eza makati pour mate petete eza na eta normal. Alors tout mon na air moko pe soki mwana azole la makasi na kanda wana ndi mwana zali kosajite fontanel to mwana kango wali bozo soko simbi omwana ekomi mwa makasi me wana to banga te ezali na mwana situation normal eza po mwana aleli mingi mwana zali na kanda ekokipe kovimba
wana ezalaki Dr. Auriel Minimbu monganga oyo atalaka makambo ya bana na kliniki universitaire matondo mingi na bino bansomba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi tokutana mokolo mwa lobi. Thank you.